Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Wat sê die woord op Rosestad 100.6 FM.
Dit is 'n minuut na 7, baie welkom by Wat sê die woord. Elke woensdag gaan tussen 7 en 8 hier op 100.6 FM. Ek sê nou vir Rikus, lang tyd dat ons laas met mekaar gesels het, maar dit is lekker om hom weer in die ateljee te hê. Rikus Botha, baie welkom by Wat sê die woord.
Marius, baie dankie, is 'n voorreg om hier te wees.
Ons tema vanavond is kort en kragtig. Hoe lyk ons voorbereidings vir die res van die jaar of vir die jaar? Ons gaan 'n bietjie daaroor gesels.
Dis reg. Ek het dit goed gedink. Hierdie tyd van die jaar is ons maar onseker hoe wat lê alles nog voor. Ons is 'n bietjie uitgeput en moeg dalk.
Absoluut.
En gedink ons kan vanaand saam kyk 'n bietjie na hoe kan ons voorbereidings tref en drie goed uit die Bybel uitwys wat vir ons help om voorbereidings ook vir die res van die jaar te tref. So ek hoop dat dit vir elkeen ook iets sal beteken dat hulle sal beleef ook dat die Here teenwoordig is in dit.
Voor ons begin, Rikus, gaan net vir ons voortgaan met die gebed.
Dankie. Here ons Here, ons dankie vir nog 'n aand wat U vir ons gegee het, Here. Dankie vir 'n dag waarop ons kan terugkyk. Ek ken nie elkeen se dag nie, maar dankie dat U met ons was in hierdie dag. Deur dalk die uitdagings wat ons beleef het, besluite wat ons besneem, die goeie dinge wat gebeur het, Here. Ons dankie. Dankie dat U die God is wat ons ken, ons lewens ken ten volle en dat U ons ook nou ken waar ons so saam kan wees. Dankie vir 'n wat sê die woord geleentheid. Dankie dat ons op hierdie manier ook rondom U woord bymekaar kan kom en mag vanaand ook vir elkeen wat luister, iets beteken. Dankie dat die Heilige Gees teenwoordig is, nie net op een plek nie, maar alomteenwoordig is, soos dat U teenwoordig is, te alle tye met ons, en dankie dat dit ons ook lei, Here. Ons bid dit in die wonderlike naam, en ons is baie lief vir U. Amen.
Awesome lovend is my calling, awesome lovend is die werke van sy hand, van die eerste lig in die môre. Deur die donker nacht vanavond, sy genade sla my asem weg, sy liefde gryp my aan die hart, toe hy vir my tot die dood toe veg, en my naam skryf in sy hand. Dat niks wat my van sy liefde skei nie, niks wat kom tussen hom en my nie. Al gaan ek noord of gaan ek sy, trek ek oos by wees voorbij, sal sy liefde my daar kry. Asemrovend is my koning, asemrovend is die waarde van sy hand, van die eerste licht in die morgen, die donker nacht na. Asemrovend is my koning, asemrovend is die waarde van sy hand, van die eerste lucht in die morgen, deur die donker nacht verlang. Godse goedheid en sy guns oor my, het achtervolg my dag en nacht. Godse grootheid en sy majesteit, het laat my na my asem snak. En sy naam sal vir eeuwig bestaan, want is die naam voor elke naam. En wie weet waar so ek begin, straks sy liefde voor besin, my asems net te min. Asemrovend is my koning, asemrovend is die waarde van sy hand, van die eerste licht in die morgen.
Na 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 Haselrubend is my koning.
Wat sê die woord? Op Rosestad, 100.6 FM.
6 minute na 7, baie welkom as jy dalk so pas ingeskakel het. Woensdae tussen 7 en 8, ons godsdienstprogram Wat sê die woord? En my ateliergas vanavond is Dominee Rikus Botha. En ons tema is, hoe lyk ons voorbereidings vir die res van die jaar?
Ons voorbereidings vir die res van hierdie jaar is altyd 'n moeilike tema om aan te spreek, maar ek wil het graag op drie verskillende maniere vanavond ook doen, en daardoor ook drie verskillende tekste gebruik, wanneer ons so maak. En die eerste wat ek gaan gebruik is 3 Johannes 1 vers 9 tot 15. Nou die lewe is gevul met 'n klomp keuses, soos wat ons weet. Ons het elke dag 'n klomp keuses wat ons moet maak, en ons probeer ons bes om altyd die regte besluite te neem. Sommige keuses is makliker, ander is moeiliker om te neem. En wanneer ons vandag hierdie gedeelte lees uit 3 Johannes, dan kom ons agter dat dit eintlik gevul is met 'n klomp keuses wat of reeds gemaak is of nog gemaak moet word. En die antwoord op al hierdie keuses vir ons as gelowiges behoort te wees: volg die goeie. Ons tema, ons eerste tema vir vanaand, volg die goeie. Daar was 'n paar jaar terug 'n advertensie op televisie gewees, ek weet nie wie die advertensie sal onthou nie, maar in die advertensie vra iemand vir 'n vrou op 'n vliegtuig of sy koffie of tee wil hê. En dan begin dit 'n hele ding rondom dat sy nie wil kies nie, maar sy wil alles hê. Sy wil nie koffie of tee nie, sy wil koffie en tee. Sy wil nie diesel of petrol in elkaar hê nie, sy wil diesel en petrol hê. En so gaan die advertensie aan, raak al hoe belagliker uiteindelik, meer onrealisties. Maar dit wys vir ons uiteindelik iets uit van die wêreld waarin ons leef. Dat niemand meer wil kies vir een ding nie, maar net alles eenvoudig wil hê, terwyl die lewe oor keuses gaan. En so gebeur dit ook wanneer mense tussen die goeie en die slegte baie keer kies. Hulle wil nie net een kies nie, maar hulle wil iets van beide hê, iets van beide kies. Voordat ons verder gaan, kom ons lees net eers saam 3 Johannes 1 vers 9 tot 15. Ek lees uit die 83 vertaling. Dit sê daar: ek het 'n briefie aan julle gemeente geskryf, maar Diotrefus, wat danig daarop gesteld is dat hy hulle voorganger is, aanvaar nie ons gesag nie. Daarom sal ek die dinge wat hy doen ter sprake bring as ek daarin kom. Hy versprei slegte en valse gerugte oor ons. En asof dit nie genoeg is nie, ontvang hy self ook nie die medegelowiges nie. En die wat dit wil doen, belet hy en ban hy uit die gemeente. Liewe Gaius, moenie die verkeerde voorbeeld volg nie, volg die goeie. Wie goed doen, behoort aan God. Wie verkeerd doen, het nie vir God gesien nie. Van die Demetrius getuig almal net wat goed is, en ook die waarheid bevestig dit. Ons getuig dit ook, en jy weet dat ons getuienis waar is. Ek moes vir jou nog baie dinge sê, maar ek wil dit nie skriftelik doen nie. Ek hoop egter om jou binnekort te sien, dan kan ons persoonlik praat. Ek wens jou vrede toe. Die vriende hier stuur vir jou groete. Dra my groete oor aan die vriende daar, aan elkeen persoonlik. Nou in hierdie gedeelte waarskei Johannes vir Gaius teen die hoogmoed van Diotrefus. Diotrefus was op daardie stadium moontlik 'n leierfiguur in die kerk gewees wat baie gesteld was op sy status, sy magsposisie in die gemeente. Hy het sommer Johannes hulle se gesag as apostels, wat uiteindelik Christus se gesag was, en dis die gesag waarmee hulle gekom het, hy het dit uiteindelik verwerp en ook valse dinge oor hulle verkondig. Hy het sy eie eer gesoek in alles wat hy gedoen het, en homself amper as 'n God gesien, wat nie gaan doen wat iemand anders vir hom voorskryf nie. Ons lees in vers 10b, hy versprei slegte en valse gerugte oor ons, en asof dit nie genoeg is nie, ontvang hy self ook nie die medegelowiges nie, en die wat dit wil doen, belet hy en ban hy uit die gemeente. Hy wat homself as so wonderlik beskou, kan nie eers eens van die kernwaarhede van die Christelike geloof uitleef nie. Hy weier om ander te help en belet diegene in die gemeente wat dit wel wil doen, om dit te doen. En so skokkend soos dit vir ons mag klink, om te dink dat iemand ander mense so sal hanteer, maar die ander kant daarvan ook, dat iemand so persoon sal volg, soveel meer skokkend is dit om vandag te sien dat mense steeds sulke type mense ook volg. In die tyd wat ons leef, is dit makliker as ooit om op hoogte te bly van iemand anders se lewe, het sy dit gebeur deur koerante, sosiale media, in watter vorm van kommunikasie ook al. En mense kies al te gereeld om iemand te volg, net omdat die persoon baie ander het wat hom of haar volg. Soms is dit die vreemdste persoon, wat die vreemdste dinge ook sal doen wat mense navolg. Soms is dit juist daardie persoon wat lief is daarvoor om die reëls te breek en nie omgee wat ander van hom of haar dink nie. En dan is daar ook nog van hulle wat lewens lei wat glad nie spreek van iemand wat in God glo nie, maar hulle self Christene ook steeds noem. Soms is dit goed om nie soos almal anders te wees nie, maar dan moet wie jy is wel spreek van God self wat deur jou leef. Soms is dit goed om te verskil van wat mense glo en dink, maar dan moet dit wat jy glo en dink nie indruis teen dit wat God in sy woord vir ons leer nie. Hier in 3 Johannes is Diotrefus nie net besig met die dinge wat teen die leringe van die apostels is nie, maar teen die leringe van Christus self. En Johannes vra dan vir Gaius om hom te distansieer van Diotrefus, want iemand soos hy maak van die Christendom iets wat het nooit behoort te wees nie. Dit moet nooit oor onsself gaan nie, maar in alle omstandighede, oor God. En dan sê Johannes verder in vers 12 van Demetrius getuig almal net wat goed is, en ook die waarheid bevestig dit. Hy spoor Gaius aan om nie Diotrefus se voorbeeld na te volg nie, maar hy wys ook vir hom hoe iemand lyk wat wel 'n lewe leef wat spreek van dit wat God ook vir ons deur sy woord kom leer. Demetrius is anders as Diotrefus 'n positiewe getuie van die evangelie en hy verwerp nie die leringe van Johannes hulle nie. Waarby Johannes uiteindelik wil uitkom in hierdie kort brief is dat Gaius die goeie moet nastreef. En hy wil my en jou ook aanspoor om die goeie te doen, die goeie na te streef. En die Here wil dit vir ons hê in die middel van hierdie jaar. Ons is eintlik al oor die helfte van hierdie jaar. Dis een van die eerste goed dat hy ons wil kom herinner wanneer ons voorbereidings tref in die res van die jaar wat voorlê. Sodat ons ook soos Gaius en Demetrius die voorbereidings moet tref deur die goeie na te volg in ons lewe. En die goeie waarvan hier gepraat word is 'n wegwysing na niemand anders as Jesus self nie. Hy wat homself minder kom maak het, sodat ons meer gemaak kon word. Hy wat homself verneder het, sodat ons gered mag word. Hy wat sy lewe kom gee het, om vir ons, vir my en jou sondes te betaal. Hy wat alles kom word het, wat Diotrefus nie was nie, en wat niemand van ons ook kan wees nie. Dit is die goeie een, wat ek en jy moet nastreef in ons eie lewens. Dit is hy wat ons lei, tot wie ons is in hierdie jaar ook, en wie ons ook sal wees, en wat ons bring, tot die regte keuses. In vers 11 kom Johannes tot die kern hiervan, wanneer daar staan, liewe Gaius, moenie die verkeerde voorbeeld volg nie, volg die goeie. Wie goed doen, behoort aan God, wie verkeerd doen, het nie vir God gesien nie. Wie goed doen, behoort aan God, wie verkeerd doen, het nie vir God gesien nie. Sien jy en ek vir God? Of sien ons net wat ons wil sien? Sien ek en jy vir God, of beskou ons onsself as 'n God? Diotrefus se hoogmoed en soeke na mag het van hom iemand gemaak waarmee ware gelowiges nie behoort te identifiseer nie. In Spreuke 16 sê self vir ons in vers 18, op hoogmoed volg ondergang, op selfverheffing volg die val. Hoogmoed pas nie by 'n Christen nie. Die goeie, dit is wat ons as Christene van iemand anders ook skei. Want deur die goeie leef ons dit uit wat hier binne in ons ook leef, die Gees self wat in ons is. Johannes is hier duidelik daaroor, wie goed doen behoort aan God. Dit is so eenvoudig soos dit. Ons kan nie soos die wêreld die een en die ander kies nie. Ons kan net een kies, net die goeie of die slegte. En as jy die goeie kies, kies jy vir die vrye geskenk van die ewige lewe. God wil vir ons die beste hê. Daarom het hy aan die kruis vir ons kom sterf, sy Heilige Gees in elkeen van ons geplaas, sodat ons in staat is om die slegte ook in hierdie wêreld te oorkom. In watter vorm ook al. Hy wil dit vir elkeen van ons hê, sodat ons kan weet hoe kosbaar ons vir hom is, hoe lief hy ons het. Sodat ons kan voorberei en kan weet dat hy ons wil gebruik om voorbeelde vir ander in hierdie wêreld ook te wees. En daarmee dan die eerste manier waarop die Here ons deur sy woord aanspoor om in hierdie tyd voor te berei, deur die goeie ook na te volg.
Ja, meneer Dikus Botha, my altyd hier gas vanavond met Wat sê die woord. Ons tema is, hoe lyk ons voorbereidings vir die res van die jaar? Kom ons luister eers na Chris Tomlin se Good Good Father en dan gesels ons verder.
Oh, I've heard a thousand stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never
good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, and I've seen many searching for it.
Stad 100.6 FM.
Ons tema vanavond in Wat sê die woord is, hoe lyk ons voorbereidings vir die res van die jaar met die jeuggas Dominee Rikus Botha?
Die tweede ding waarna ons saam kyk vanavond onder die tema van hoe berei ons voor, ons het eerst in saam gekyk na dat ons die goeie moet volg, is dat ons die verskil moet wees. In Obadja 1 vers 12 tot 18 help ons ook daarmee dan vanavond. Nou, ons weet nie veel van die profeet Obadja nie. Al wat ons eindelijk maar weet, is dat hy saam met die profeet Jeremia en Habakuk hierdie twee profete moontlik opgetreed, en dat alles waarvan hy in hierdie brief skryf, voor die ballingskap, voor 586 voor Christus geskiet het. Soos wat daar maar verskillende of verskille en 'n gevoel van vyandskap tussen Jakob en Esau in die begin op verskillende basisse was, So was daar maar verskille tussen die volke wat uit hulle gespruit het, uit die twee broers uit in hierdie gedeelte. En hierin Obadja 1 was Edom besig om te kyk hoe die Babyloniërs Juda van kant maak. Juda, Edom aan die een kant en Juda aan die ander kant. Hulle het niks gedoen om dit te keer of hulle te help nie. Edom het hulle self as onantastbaar gesien, terwyl die een vir wie hulle eindelijk moes bang gewees het, nie die Babyloniërs was nie, maar die God van Juda. Ons lees al in Deuteronomium 23 vers 7, dat God vir die volk sê, jy mag echter nie Edomiet wegstoot nie, want hy is jou bloedverwant, ook nie Egiptenaar nie, want jy was 'n vreemdeling in sy land. En dieselfde geld ook hier vir die Edomiete, wanneer dit by Juda kom. Maar hierdie opdrag word totaal geïgnoreer hier in Obadja. En God konfronteer dan vir Edom. Die Here kan nie verstaan hoe Edom vir Juda net so onder die bus sal ingooi nie. Hulle sou dit nooit toegelaat het, sou dit hulle self was en gewees het nie. Toch laat hulle dit toe, totdat dit met hulle eie broers en susters gebeur. En dan lees ons die woorde in vers 7, waar die realiteit van hulle vervallendheid uitlig, wanneer daar staan jou eie vriende, sal jou rompel. Die wat aan hulle kant moes wees, moet wees, sal teen hulle draai, op dieselfde manier as het hulle ook nou teen Juda draai. En wanneer dit gebeur, is jy alleen met niemand om jou te help nie, jou einde is nabij. En dan lees ons van vers 12 tot 18 af in Obadja 1. Jy moes jou nie daaraan verlekker het, dat jou broer sy dag gekom het nie, die dag toe die ongeluk omtref nie, getref het. Jy moes nie so bly gewees het oor wat gebeur het met die mense van Juda die dag toe hulle omgekom het nie. Jy moes nie so uit die hoogte gepraat het, die dag toe die ellende hulle getref het nie. Jy moes nie die poorte van my volk binnengegaan het die dag toe die ramp omgetref het nie. Jy moes jou nie ook verlekker het in sy ongeluk die dag toe die ramp omgetref het nie. Jy moes nie sy besittings geroof het die dag toe die ramp omgetref het nie. Jy moes nie by die kruispaaie gaan staan het om sy vlugtelinge dood te maak nie. Jy moes nie sy oorlewendes uitgelewer het die dag toe die ellende omgetref het nie. Die dag van die Here is nabij, nabij vir al die nasies. Wat jy gedoen het, Edom, sal aan jou gedoen word. Jou dade sal op jou eie kop afkom. Soos jylle, my volk Jakob, die oordeelsbeker moes drink op my heilige berg, soos al die ander nasies het drink, maar sonder ophou. Hulle sal drink en slik, en hulle sal word asof hulle nooit bestaan het nie. Maar op Sionsberg sal daar uitkoms wees, sal daar uitkoms kom. Dit sal weer 'n heilige plek wees. Die volk van Jakob sal weer in besit neem wat aan hom behoort. Die volk van Jakob sal die vuur wees, die volk van Josef die vlam, en die volk van Esau die strooi. Josef sal hom brand en hom verteer, en die volk van Esau sal niemand oorblij nie. Die Here het dit gesê. Is baie duidelik dat, alhoewel daar na Edom verwys is as 'n broer van Juda, dat hulle eerder gekies het om 'n vriend van die Babyloniërs te wees. God was diep teleurgesteld in die volk, en die hartseer is, dat hierdie nie vir ons 'n vreemde verskynsel is self in ons dag nie. Daar is baie mense daar buite wat vriende of familie is, maar jy net sal bystaan wanneer dit met jou goed gaan. Wat tevrede is, as dit net met hulle okay is. Maar as gelowig is, moet ons anders wees. En Obadja 1 help ons met die tweede manier waarop ons kan voorberei vir die res van die jaar ook, dit wat voorlê. As gelowig is, behoort ons anders te leef, met 'n verskil te leef, want die God wat ons dien, is nie van hierdie wêreld nie, maar bo dit vir ewe. Ons moet nie soos Edom net vir onsself omgee nie. Ons moet nie net terugstaan en toekyk hoe ons meer mens vernietig word nie. Ons moet die verskil wees. Ons moet die verandering wees wat hierdie wêreld so nodig het. Soms is dit net deur 'n glimlag, 'n luisterende oor, 'n hart wat verstaan, 'n hart wat omgee. Ons moet nie soos die wêreld vaskyk in die materiële nie. Maar ons moet vaskyk in God, die Godgegewe lewe, wat elkeen van ons ontvang het. Die ballingskap wat hier vir die volk voorgelê het, dit was erg genoeg, en nou is Edom as vriend hulpeloos, en dra net by tot die pyn, die verwoesting wat die volk beleef. Hulle het die ramp op Juda net nog swaarder uiteindelik gemaak. Alhoewel dit Juda sy eie te doen was, dat hulle self in ballingskap uiteindelik bevind het, omdat hulle teen God gedraai het en teen hom opgetree het, was Edom se optrede steeds nie reg nie. Dit is onverdiend en ongevraagd. Ons dink aan die woorde van Psalm 137 vers 7, waar die psalmskrywer sê, onthou die Edomiete, Here, die dag toe Jerusalem ingeneem is, hoe hulle aangehou het met sê, breek af, breek af die stad tot op sy fundamente. Die ironie is, dat soos wat Juda se ongehoorsaamheid gelei het tot die ballingskap, soos sal Edom se ongehoorsaamheid en verharde harte lei tot hulle eie ondergang. Alhoewel daar gespot is met Juda en nie gehelp is nie, sal Juda uiteindelik die volk wees wat na die ballingskap weer vooruitstrewend ook sal wees. Edom sal vir hulle liefdeloosheid gestraf word. En hierdie straf kom elkeen toe wat teen God se volk in opstand kom, op watter manier ook al. En vandag is dit ook so. Elkeen wat hulle teen God se kinders verset of ons te neerdruk, sal uiteindelik die prys daarvoor betaal. Alhoewel Juda, die volk van Jakob, nie na God geluister het nie en uiteindelik die ballingskap oor hulle self gebring het, het hulle nooit God self ontken nie. Edom het echter gedink dat hulle veilig is, daar tussen die berge waar hulle gewoon het. Hulle het God ontken en sy woorde aan hulle. Hulle het teen hom gedraai. Hulle het vergeet van alles wat in die verlede gebeur het. Dit wat opgebou is, is binne oomblikke afgebreek. En omdat hulle God self ontken het, was die prys daarvoor verwoesting en die ewige dood. Die loon vir die sonde is die dood volgens Romeine 6 vers 23. Maar in al die sleg, leer ken ons iets van God se hart vir sy kinders hier in Obadja 1. En ons leer ken iets van hoe ons harte teenoor mekaar moet lyk. Hoe hy ons verander, sodat ons uiteindelik anders sal kan wees, as wat die wêreld vir ons ook wys. Ander dinge sal soek, as wat die wêreld soek. Wanneer ons mense in ellende sien, moet ons nie toekyk hoe hulle verder daarin verdrink nie. Dit maak nie saak of dat as gevolg van hulle eie te doen was nie, ons hart moet altyd wees om te help, om te doen wat ons kan. Om mense in hulle swaarkry te ontmoet, soos wat Christus vir ons kom wys het, ons ook moet doen. Ons moet ons nie verlekker in die pyn en die swaar kry van ander nie. Ons moet saam daaroor treur. Ons moet mekaar bystaan, raak sien vir wie God ons gemaak het, hoe hy deur ons ook werk. Die belangrikste gebod is nie verniet, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Matteus 22 vers 37 39. Ons dink op hierdie punt ook aan die verhaal van die barmhartige Samaritaan, waar Jesus deur 'n vreemdeling die wetgeleerde oortuig om sy naaste lief te hê soos homself. Ons naaste is God se naaste, en hy het vir elkeen van ons kom sterf, en sy liefde en genade is ook vir elkeen van ons, sodat ons die verskil kan wees. Die van ons wat nie net toekyk hoe dinge gebeur nie, maar ingryp en probeer help waar ons kan. Hierdie belofte is vir ons ook waar. Soos wat die volk weer herstel sou word tot 'n volk wat leef soos God het wil, so sal ons wat doen soos wat die Here van ons vra, die verskil wees wat uitkoms bring in 'n wêreld wat smag na God, maar dit nie altyd besef nie. Wanneer ons sê ons glo, wanneer ons dit bely, dan erken ons dat ons lewens anders lyk as die wêreld sin. Ons lewens lyk anders omdat ons doen wat God van ons vra, die een wat die beste vir ons weet en die beste ook vir ons wil hê. Ons lewens spreek van die een wat die verskil vir ons en in ons kom word het en is. En ons begeerte moet wees dat elkeen hulle geloof in die Here sal bely, sodat elkeen die prys van die ewige lewe kan ontvang. Berei voor vir die res van die jaar, deur anders te leef, deur nie bang te wees om anders te kies nie, vir Christus te leef, deur die verskil te wees.
Ons sê man vanavond, en wat is die woord, hoe lyk ons voorbereidings vir die res van die jaar, maar die jou gast doen, Marikus Botha. Ons derde en laaste tema vanavond, wat hy ons net die nagaan aanspreek, soek sy kosbare liefde. Kom ons luister eerst na muziek van Retief Burger met God is liefde, en dan gesels ons verder.
En bedank wat liefde doen, dat hy ons sy siel gestuur het, om ons sonde te versoen. Gods liefde, God is liefde, juig gesagte, en bedank wat liefde doen, dat hy ons sy siel gestuur het, om ons sonde
En bedank vir liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het, om ons sonde te versoen. Hy wil eerste lief God het die liefde ons gegeen. Nou kan ons sy God gebore uit die bron.
Sê die woord, op Rosestad, 100.6 FM.
25 minute voor 8, ons Wat sê die woord program, elke woensdag gaan tussen 7 en 8, en in die atelier vanavond is Dominee Rikus Botha. Ons thema vanavond is, hoe lyk ons voorbereidings vir die rest van die jaar? Ons is al in die einde van juli, en ja, baie mense wat nou begin reeds dinge finaliseer, maar ons kyk, wat sê die woord oor die spesifieke thema? Rikus, die derde thema wat ons vanavond gaan aanspreek, of na kyk is, soek sy kostbare liefde, ons bykie daar, jy gaan bykie daar gesels.
Dankie, maar is altyd een moeilike thema, as een mens oor liefde begin praat, want daar is so baie gedeeltes in die Bybel, oor Godse liefde, en hoe daar die liefde lyk. Maar vanavond wil ek Hooglied 2 vers 8 tot 17 gebruik, om ons daarmee te help met die thema, en specifiek dan nou oor hoe ons kan voorberei deur sy kostbare liefde te soek. Nou die boek Hooglied is 'n digtersperspektief op die liefde tussen 'n man en 'n vrou. Die boek bestaan uit 'n hele aantal liefdesgedigte wat vir ons die omvangrykheid van die liefde self kom uitwys. Daar is aan die begin van die boek hierdie droom van hoe die liefde lyk, 'n smag amper na hoe perfekte liefde lyk. En soos die boek aangaan, word hierdie droom al hoe meer 'n werklikheid. Ons sien dus aan die een kant iets van dit wat ons dink die liefde is, en aan die ander kant, hoe dit werklik is, in hierdie boek afspeel. En dis nie net maanskyn en rose nie, maar is mooi. Iets wat ons elkeen begeer. Ware liefde is kosbare liefde. Ek hoef vanavond afsluit met ons thema, hoe lyk ons voorbereidings vir die rest van die jaar, deur hierdie gedeelte dan uit Hooglied 2 vers 8 tot 17 te lees vir ons. Want die Here spoor ons aan om voor te bereid deur sy kosbare liefde te soek. In hierdie gedeelte is die vrou besig om te droom oor die liefde, dis iets wat nog nie 'n werklikheid vir haar is nie, maar sy is vol hoop dat dit wel 'n werklikheid sal word. Dis ons hoop en verwagting, ook as gelowiges, dat die liefde van God in ons lewens gestalte kan vind. Kom ons lees saam Hooglied 2 vers 8 tot 17. Sê daar, luister, daar kom die man wat ek lief het. Hy spring oor die berge, hy wip oor die rande. Die man wat ek lief het, maak soos 'n ribbok, soos 'n takboklam. Kyk, daar staan hy agter ons huis se muur. Hy kyk by die venster in. Hy loer deur die latwerk. Die man wat ek lief het, praat. Hy sê vir my, staan op my liefling, my mooiste, kom na my toe. Kyk, die reentyd is verby, die reën is oor, dis weg. Daar is bloeisels in die veld, dit het tyd geword om te sing. Die tortelduif se stem klink oor ons land. Die voorvye kom al uit, die wingerde bot en versprei hulle geur. Staan op my liefling, my mooiste, kom na my toe. My duif in die klipskere, in die skuilplek teen die krans, wys my jou gesig, laat hoor my jou stem. Jou stem is streelend, jou gesig lieflik. Vang vir ons die jakkelse, die klein jakkelsies, wat die wingerd verniel. Ons wingerde wat al bot. Die man wat ek lief het, is myne en ek syne. Hy laat sy skape tussen die lelies wei, tot die aandwind begin waai en die skaduwees lank word. Kom terug, man wat ek lief het, maak soos 'n ribbok, soos 'n takboklam op die beter berge. Die vrou beskryf hier die man, wat moontlik Salomo was in haar geestesoog as 'n ribbok, 'n takboklam en ook uiteindelik as 'n skaapwagter. En sy word dan ook self beskryf as 'n duif, meer spesifiek 'n tortelduif. Is baie vreemde taalgebruik vir ons wat in die 21ste eeu dit ook lees. Maar in die tyd toe hierdie boek geskryf is, was hierdie beskrywings, hierdie vergelykings wat hier gebruik word, iets wat in hulle kultuur sin gemaak het. Dit was glad nie vir die skrywer, die hoorder van hierdie boek, so vreemd of eienaardig gewees nie. Denk dan net as ons vandag mekaar op hierdie manier moes beskryf en moes aanspreek. As jy na jou man, as jou ribbok of takbok lam verwys het, of na jou vrou as jou tortelduifie, dit klink amper soos iets wat oubaas in sewende laan sou sê. Maar waarby ek uiteindelik wil uitkom, afgesien van die vreemdheid van hierdie boek, is die mooi wat daarin ook opgesluit staan. Die mooi van God se liefde. Want sien alhoewel dit vir ons vreemd mag klink wanneer ons dit lees, word dit een van die mooiste boeke in die Bybel wanneer ons dit verstaan. Dit wys nie net vir ons die liefde tussen een man en een vrou uit nie, maar dit wys vir ons na God se liefde vir die mensdom. Sy liefde vir jou, sy liefde vir my. Ons lees in vers 8, luister, daar kom die man wat ek lief het. Hy spring oor die berge, hy wip oor die rande. Die man wat sy lief het, is opgewonde om haar te sien. Hy is vol blydskap oor haar. Daarom spring hy oor die berge en wip hy oor die rande, want hy wil by haar uitkom so gou as moontlik. Dit is hulle liefde vir mekaar wat hierdie opgewondenheid en hierdie blydskap bring. Dis 'n liefde wat oorneem en twee mense indringend nader aan mekaar ook bring. Daar is niks wat hulle andersins begeer nie. En nog iets om op te let is die gebruik van die woord berge hier in vers 8. Om dit beter te verstaan, moet ons die laaste deel van vers 17 saam met vers 8 ook lees wat sê, kom terug man wat ek lief het, maak soos 'n ribbok, soos 'n takbok lam op die beter berge. Nou beter berge kan beter vertaal word as berge van skeiding. En of dit nou fisiese berge is waarna hier verwys word of berge is in haar geestesoog, is dit duidelik dat sy 'n begeerte het om dit te oorkom. Dat daar iets in haar lewe is wat sy ten diepste glo dat die man wat sy lief het oorbrug kan word. Dat hulle liefde vir mekaar die berge van skeiding in haar lewe sal oorkom. Dat sy uiteindelik vry sal wees van 'n houvas wat sy moontlik in haar lewe ervaar. Dalk het ek en jy al in ons lewens gevoel asof daar, metafories gesproke, berge voor ons, rondom ons is, wat skeiding bring in ons lewe. Wat ons laat voel asof ons vasgevang is en iets mis van die lewe. Maar God se liefde oorwin. Hooglied 2 vers 8 tot 17 wil vandag vir ons kom herinner aan hoe kosbaar hierdie liefde is. Dat dit 'n liefde is wat ons moet waardeer en bevoorreg moet voel om te kan hê. God se liefde is in hierdie liefde wat hier beskryf word, en nog meer. Dis 'n liefde wat die berge kom afbreek, wat skeiding bring in ons lewens, en dis 'n liefde wat aan ons waarde heg en vir ons kom herinner dat ons aan die Skepper van die heelal behoort. Ons het gelees in vers 10, die man wat ek lief het praat, hy sê vir my, staan op my liefling, my mooiste, kom na my toe. En ons lees weer aan die einde van vers 13, die selfde woorde, staan op my liefling, my mooiste, kom na my toe. Sy droom daarvan dat hy haar uitnooi na 'n nuwe lewe saam met hom. Na 'n lewe wat spreek van die liefde wat begin blom, soos wat die blomme in die lente maande weer begin blom. Sy wat vasgevang is en vasgevang voel, sal vry wees as gevolg van die liefde. Hoe mooi is dit daarom maar nie? Spreek dit nie vir ons van precies dit wat Christus vir ons kom doen het nie? Ons wat vasgevang was in die sonde, nie geweet het hoe ons daaruit sou kom nie. Het ons nie ook gedroom gehoop op 'n beter toekoms waarin daar vir ons 'n uitweg is nie? En hierdie uitweg, hierdie vryheid is vir ons gebring deur God se liefde vir ons. Dit was sy liefde wat ons kom loskoop het en vir ons die nuwe lewe gebring het waarin ons kan bly blom as sy kinders. En hiermee saam is vers 16a so mooi, die eerste deel van vers 16. Die man wat ek lief het, is myne en ek syne. Soos dat ons aan mekaar gebind is, verbind word in die huwelik, so word ons aan Christus gebind, wanneer ons aan hom glo, wanneer ons aan hom vashou, wanneer ons hom aanneem as ons verlosser, wanneer ons hom aanneem as ons saligmaker. Dis 'n kosbare liefde wat eenheid bring, dis 'n ware liefde waarin ons harte veilig is. Wanneer ons hier in vers 15 lees, vang vir ons die jakkelse, die klein jakkelsies wat die wingerde verniel, ons wingerde wat al bot, dan is dit 'n verwysing na hierdie beskerming van die liefde, hierdie kosbare liefde wat ons saambind aan mekaar, beskerm ook. En hierdie jakkelsies is 'n weg vir verwysing na al daardie versoekings, daardie uitdagings wat ons in ons verhouding met God, ons verhoudings met mekaar ook mag teekom. Daardie dwalende gedagtes, daardie woorde wat seer maak, daardie verbreking van beloftes. Ware en egte liefde beskerm die hart op dieselfde manier as wat Christus ons in sy liefde dra en beskerm. Ons kan iets van hierdie kosbare liefde beleef, omdat hy dit vir ons moontlik maak om dit ook in mekaar te kan deel. Ons moet voorberei op sy kosbare liefde in ons lewens. Ons moet dit toelaat om ons oor te neem. En so herinner die Here ons vanaand om voor te berei vir dit wat nog in hierdie jaar voorlê. Hy wil ons aanspoor om die goeie Christus self, sy voorbeeld te volg in alles wat ons doen. Hy wil ons aanmoedig om nie aan die wêreld gelyk te word nie, maar die verskil te wees in dat ons Christus ook ken. En laastens wil hy ons kom herinner aan die kosbare liefde wat God vir ons het. En daarom moet ons elke oomblik van elke dag in sy kosbare liefde ook leef en dit soek. Mag dit jou lewe, daar waar jy heiliglik in jou lewe ook is, mag dit dit kom vul en mag jy weet dat die res van die jaar ook 'n jaar van hoop is, wat God saam met jou loop en jou help in jou voorbereiding ook daarvoor. Mag jy die wonder van God daardeur aanskou. Kom ons bid saam. Here, ons dankie vir hierdie boodskap vanaand, dankie dat u vanaand ook op verskeie maniere vir ons kom wys het dat u ons help om voorbereidings te tref vir dit wat voorlê. En dankie Here dat ons die goeie kan kies, dat ons reg kan kies omdat u in ons leef, Here. Dankie Here dat ons u kan volg in alles wat ons doen, Here. En dankie Here dat ons u kosbare liefde ook kan ken en kan weet dat hierdie een is wat ons lei daar waar ons self nie kan lei nie, Here. Dat hierdie een is wat hierdie Gees ons kom herinner daaraan. En Here, dankie ook dat ons nie gelyk hoef te word aan die wêreld nie, maar dat ons die verskil kan wees. Die verskil kan wees wat anders sien, sodat hulle U uiteindelik ook sal sien. Mag U ons help om daardie lig te wees, mag U ons help in ons voorbereidings in 'n tyd wat onseker is vir elkeen van ons. En mag ons weet, Here, as ons aan U vashou, sal alles uiteindelik wees soos wat dit moet wees. Sal U ons help deur die dinge wat U nie wil hê moet gebeur nie, maar sal U ons ook help deur die dinge wat wel gebeur. Dankie dat ons in die goeie van U kan vertrou en kan weet dat U vir ons net die beste wil hê. En Here, mag U in hierdie aand ook met elkeen wees wat voel dat hulle so 'n bietjie te neergedruk is, Here. Wat voel dat daar berge rondom hulle is wat hulle omsingel. En Here, mag U hulle help om daardie berge te oorkom. Mag U hulle help om dit af te breek wat hulle onderdruk laat voel, Here. En mag U uiteindelik die een wees wat die uitweg ook bring. Ons dink ook aan die mense wat siek is. Ons bid vir hulle. Ons vra dat U in hulle siekte met hulle sal wees. Hulle sal seën met die geneesende hand, want U is die groot geneesheer. Ons lees dit in die woord. En dankie daarvoor. Dankie dat U die groot geneesheer ook is. En dankie dat U ons hoop is. U is soveel dinge en U is ons hoop ook. Dankie dat in Jesus Christus self ons kan weet, dit wat verby is, is niks in vergelyking met dit wat kom nie. En daarom kan ons opgewonde wees, daarom kan ons met hoop leef, en weet dat U ons ken en raak sien. Dankie dat ons dit kan bid, dat alles kan vra in die wonderlike naam van ons almagtige God, Vader, Seun en Heilige Gees. In U naam bid ons dit. Amen.
Amen. Rikus, baie dankie vir ons program. Dit was nou ook my en jou laaste gesprek met Wat is die Woord. Absoluut voorreg om jou elke keer in die ateljee te gehad het. Voordat gaan jy met Nadia gestel, so ons sal net met Alicia gesels, sy is die dame wat die nodige reëling streef. So baie dankie van my kant af, Wat is die Woord in die laaste paar jaar. Dit was absoluut voorreg en baie sterk ook vir die res van die week.
Dankie Marius, baie seën sterkte vir jou nuwe pad ook.
Baie dankie. Dit was dan Dominee Rikus Botha vanavond met Wat is die Woord.